να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Real FM.
Επίσης και από μένα. Κύριε Καραμέρο, πριν πάμε στα πολιτικά και στα κομματικά, να σας ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση δείχνει μια εγρήγορση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας που μπορεί να προκύψει και ήδη είναι εδώ σε πολλούς τομείς της οικονομίας σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο. Να δούμε βέβαια ποια θα είναι τα αποτελέσματα και ποια είναι τα μέτρα. Εσείς έχετε καμία καλύτερη ιδέα να προτείνετε σε αυτό το έκτακτο γεγονός, πέρα από την καθημερινότητα που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολη για τα νοικοκυριά, από την ακρίβεια στα ράφια, στη στέγαση κλπ.?
Εμείς, κύριε Δελατόλα, προτείνουμε δομικές παρεμβάσεις εδώ και 2-2,5 χρόνια για την ακρίβεια. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω. Είμαστε στη 12η-13η μέρα του πολέμου. Θα περιμένουμε να δούμε το μείγμα των μέτρων και αν θα μπορέσουν να φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα κρίνεται δεδομένου ότι στον πόλεμο της ακρίβειας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει όλες τις μάχες και αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Έχω μπροστά μου, για παράδειγμα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για το Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή σε εφαρμογή ενός νόμου του 44-12 του 2016, που δείχνει βάσει στοιχείων ότι την περίοδο 2021-2025, όπου συμπεριλαμβάνεται φυσικά και οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το αποτέλεσμα των μέτρων ή παρεμβάσεων, αν υπήρξαν, της κυβέρνησης ήταν να έχει αυξηθεί το ρεύμα 43%, να έχει αυξηθεί το κρέας, η τιμή του κρέατος, του κόκκινου κρέατος, 70%, και το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα 30%. Άρα θα πρέπει με έναν τρόπο τα μέτρα αυτά να βάζουν τέλος την εσχροκέρδεια και να παρεμβαίνουν στο μηχανισμό διαμόρφωση των τιμών. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να μηδενίσω την όποια προσπάθεια ή πρόθεση. Θα περιμένω και εγώ το μεσημέρι τα μέτρα, αλλά για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης θα μου επιτρέψετε να έχω ενστάσεις.
Μάλιστα.
Το πλαφόν μπορεί να δώσει λύση, κατά τη γνώμη σας? Γιατί από χθες αυτό ακούγεται πιο έντονα, ότι τα μέτρα που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το μεσημέρι θα συνδεθούν με αυτή τη λογική, με τη λογική του πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα και στα τρόφιμα.
Πάντως σας θυμίζω και στους ακροατές μας, δηλαδή, ότι την περίοδο της πανδημίας, όταν μιλούσαμε οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί που ενεργεί εκείνη την περίοδο για πλαφόν, μας κατηγορούσαν για Σοβιετία. Θα δούμε τώρα τα πλαφόν και σε ποιο ύψος, και αν θα αγγίζει πέρα από την τιμή του δηληστηρίου, που είναι θετικό να υπάρχει μια παρέμβαση στα δηληστήρια και ένας έλεγχος, γιατί διαρκώς βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες και βέβαια οι καταναλωτές όλοι εμείς το δρόμο, τα πρατήρια. Ένας κρίσιμος ενδιάμεσος σταθμός ασφαλώς είναι τα δηληστήρια. Πριν όμως να μην ξεχνάμε ότι σημαντικό ποσοστό της τιμής του λίτρου των καυσίμων είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι οριζόντια 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή περίπου 70 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και 41 λεπτά στο ντίζελ στο λίτρο, την ώρα που το κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι 36 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και 33 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ. Δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 30% πάνω από το κατώτατο πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακούω στα social media, να με επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι μα γιατί μιλάτε εσείς, εφόσον η κυβέρνηση Τσίπρα, τη ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα νομοθέτημα της κυβέρνησης Μύτη το 2001, αν θυμάμαι καλά, προς συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Επιταγή για ενιαίο φόρο φορολόγηση των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το μείγμα των μέτρων και να δούμε αν θα είναι αποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα μείνω στις ευχές για την εκτόνωση της κρίσης, γιατί άκουσα αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή σας, κύριε Χατζηνικολάου, το πρωί. Και πετύχατε και τη λέξη διελκυστίνδα. Μια χαρά, δεν θα χρειαστεί να την πείτε στο τελείο.
Διελκυστίνδα.
Μια χαρά, μια χαρά. Κοιτάξτε, από τη μία είναι λοιπόν η επιτιθέμενη.
Το έχει γραμμένο.
Στη μία άκρη του σκηνιού της διελκυστίνδας είναι η επιτιθέμενη, δηλαδή είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην άλλη άκρη του σκηνιού είναι η φρουρή της Επανάστασης και το καθεστώς του Ιράν, το οποίο στα τέσσερα νησιά, στα στενά του Ορμούζ, έχει στρατιωτικές δυνάμεις, έχει φρουρούς της επανάστασης. Στη μέση όμως της Διελκυστίνδας δεν είναι το σημείο το μεσαίο του σχοινιού, είναι, ξέρετε, και οι αγορές. Και επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά η στάση των ασφαλιστικών εταιριών για την ταξιπλοεία στη Μεγάλη Βρετανία ή το θάρρος ακόμα και Ελλήνων εφοπλιστών, γιατί χτες οι ξένες αγορές μιλούσαν για μια αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ένα ελληνικό συμφερόντον πλοίο, το Σεν Λόγκ, έσπασε τον κλειό αυτό που υπάρχει και τη χαμηλή κίνηση, μεταφέροντας 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμού στη Μουμπάη. Μιλάω για ένα πλοίο της συμφερόντων του κυρίου Προκοπίου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση που θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ξεκινούσε να ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας, η ηγεσία Τραμπ δεν είχε υπολογίσει όλες τις συνέπειες. Άρα, η αγορά θα κινείται με τις δηλώσεις, με τα νέα της ημέρας του πολέμου και με μια πολύ δύσκολη συγκυρία under the flag, θα διεξάγεται εκεί η πολιτική συζήτηση.
Ενδιαφέρον αυτό. Βλέπω έχετε και ασχοληθεί ιδιαίτερος και έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία παρατήρηση. Να βάλω όμως τη μεγάλη εικόνα. Εσείς, όχι προσωπικά ο χώρος σας, ίσως και εσείς, έχετε ασκήσει μια κριτική στον Μητσοτάκη ότι είναι μόνο με τον Τραμπ και με τον Νετανιάχου και λέτε ότι όποιος κάνει κριτική σας λέει η κυβέρνηση ότι είστε με τους μουλάδες. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει αν είναι ξεκάθαρο και μάλιστα εσείς με τον Τραμπ κόντρα δεν είστε. Θυμάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας και είχε προξενήσει εντύπωση και είχε και ξενήσει τότε αυτό πολλούς, είχε αποκαλέσει τον Τραμπ διαβολικά καλό. Οπότε τώρα τι ασκείται κριτική στο Μητσοτάκη για την μια ισορροπία τρόμου που επιχειρεί να διατηρήσει.
Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας τον χαρακτήρισε γελοτοπιό του Τραμπ. Βαριές κουβέντες.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει λευκή επιταγή στον Τραμπ. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω αντίστοιξη της πρώτης περίοδου Τραμπ, τι συνέβαινε το 2016 και τι συμβαίνει το 2026. Επίσης, τότε οι επαφές και οι δηλώσεις ήταν στο πλαίσιο μιας αμυντικής συμφωνίας για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Δύο από αυτά τα F-16 στάλησαν τώρα και στην Κύπρο. Όμως είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέφυγε και αποφεύγει μια ξεκάθαρη καταδίκη της επίθεσης σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ναι, η στάση της κυβέρνησης είναι παρακολούθημα των επιλογών των ΗΠΑ.
Γιατί δεν έχει μιλήσει για το διεθνές δίκαιο, ότι πρέπει να γίνονται βάσει των διεθνών κανόνων και των συνθηκών.
Την πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σας πω, την πρώτη φορά, και συγγνώμη σας διακόπτω, την πρώτη φορά που αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στο διεθνές δίκαιο ήταν κατά την απαγωγή Μαδούρο, που είπε ότι δεν είναι η στιγμή να συζητήσουμε για το διεθνές δίκαιο. Κάτι που μαζεύτηκε γρήγορα σε επίπεδο τουλάχιστον επικοινωνίας. Ξέρετε όμως, οι επίσημες ανακοινώσεις είναι αυτές που έχουν σημασία και κυρίως όταν μιλάνε για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των διεθνών οργανισμών. Και θα πρέπει, νομίζω, να έχουμε μπροστά ως εικόνα το διεθνές δίκαιο, για να μην βρεθούμε και εμείς εκτεθειμένοι σε μια περίπτωση που κάποιος από τους ηγέτες αυτούς ξυπνήσουν στραβά και απαιτήσουν κάτι από την Ελλάδα, και τότε θα είναι αργά να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Οπότε θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Είναι άλλο η επέμβαση το Ιράν, είναι άλλο η δικαιολογημένη ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της Κύπρου και είναι άλλο η στάση μας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και τη συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και όχι να είμαστε ένας πιστός δεδομένος σύμμαχος χωρίς όρους σε επικίνδυνες παρεμβάσεις που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι επικίνδυνες. Όχι μόνο γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί ξέρετε, κάνουμε μια. Και είναι λογικό για την καθημερινότητά μας, μια οικονομικήστική συζήτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου, και είναι λογικό. Από την άλλη, πέφτουν βόμβες, χάνονται ανθρώπινες ζωές, και όσο υπάρχει πόλεμος, χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Φάνηκε και στην περίπτωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις εσωτερικού πολιτικού ενδιαφέροντος.
Στη διάθεσή σας.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, για να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Καραμέρε, για το αν προχωράει και σε ποιο βαθμό η συζήτηση για να υπάρξει ένα ευρύτερο σχήμα στις κάλπες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι για να ξεφύγουμε από μια συζήτηση η οποία είναι, μας πηγαίνει και πάρα πολύ πίσω, δηλαδή άκουα και το δελτίο ειδήσεων σας, όπως και οι ακροατές του Real FM, μια συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια και την Πούργα, χρειάζεται μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Άρα υπάρχει μια ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα, θα φέρει στο προσκήνιο νέες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο να επαναφέρει τους πολίτες στην πολιτική και να διεκδικήσει μια προοδευτική διακυβέρνηση.
Εξάλλου, νέες, έχω... ποιες νέες, δεν τις βλέπουμε.
Ναι, κοιτάξτε να σας πω...
Παλιές σε νέα έκδοση, να το πούμε έτσι να συνοηθούμε, που είστε και καλός δημοσιογράφος.
Να σας πω κύριε Δελατόλα...
Παλιές όχι αρνητική, με την αρνητική έννοια δεν και καλά,
ναι,
παλιές.
Ναι. Επειδή βλέπω πολλά και, τα, και άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης κάνουν οργανωτικές κινήσεις κατά κύριο λόγο. Νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν οργανώνονται πολιτικά, δεν λειτουργούν σε συνάρτηση με το γραμμικό τρόπο που λειτουργούσαν τα κόμματα μέχρι σήμερα, τα ρεύματα στην κοινωνία δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν με παλιά εργαλεία. Αν με επιτρέπετε αυτό, ξέρω ότι και εσύ έχετε.
Αγαπητέ Γιώργο, υπενήχθηκες την διεύρυνση του Πασόκ, αλλά το ίδιο πάνε να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, ο Τσίπρας πάνε να φέρει αυτούς που είχε μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης κάνει διεύρυνση με αυτούς που ήταν στο Πασόκ, αλλά δεν πηγαίνανε στη Χαλάρα Τρικούπη. Κάπως έτσι είναι.
Κοιτάξτε,
δεν είναι πράγματα αυτά που αλλάζουν το σκηνικό. Τώρα εσείς είστε και νέος άνθρωπος, τώρα μην πάρω φορά πολύ πρωί. Είστε νέος άνθρωπος, είσαι καλός δημοσιογράφος και συμπαθής. Τώρα θα φύγουν οι μισοί από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε με τον Τσίπρα που θα λέγεται Πηξίδα και δεν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και θα πάρει 15-17% και ο άλλος θα έχει 30%. Δουλειά δεν γίνεται. Αφού το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστείτε. Η ζωή έχει το δικό της δρόμο. Κάτι άλλοι έχουν μείνει στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
Ή στον εξώστη. Ή στον εξώστη. Ή στον εξώστη. Ή στον εξώστη.
Χωρίς να θέλω να.
Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου πολύ αρέσει που τα λέω έτσι.
Όχι, δεν
καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνουμε.
Εμένα μου αρέσει που λέτε αυτά. Τα γεγονότα.
Γιώργο, τα γεγονότα.
Για σύμφωνα. Και τα οποία είναι ξεροκέφαλα. Θα συμφωνήσω. Όμως ότι πλησιάζουμε στην υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, ότι οι πολίτες, έβλεπα προχτές τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το 50% λένε ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που θα τους εκφράζει σημαντικό βαθμό. Δείχνουν ότι είναι ανοιχτό το ζήτημα και κυρίως σε μια κατακερματισμένη, πολυκερματισμένη προοδευτική παράταξη. Και εγώ δεν θέλω να μηδενίσω κανέναν. Όλοι όσοι ασχολούμαι με την πολιτική, δηλαδή μπαίνουν στο πεδίο, μπαίνουν στα κοινά, εκπροσωπούν κάποιους ανθρώπους. Όσοι εκλέγονται ή όσοι δεν εκλέγονται. Το θέμα είναι περισσότεροι άνθρωποι να ασχολούνται με την πολιτική και να προσπαθούν να εκπροσωπούνται ή και οι ίδιοι να προχωρούν στο δικαίωμα του εκλέγηστε. Αλλά τώρα αυτή είναι μια συζήτηση, πολιτική συζήτηση δημοκρατίας. Ότι είναι αναγκαία μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα ή ότι. Θα το πω έτσι απλά, κύριε Δελατόλα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ψηφίσουν πρωθυπουργό και δεν θέλουν όλοι να ψηφίσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να γίνεται μια. Να διεξάγεται, ας πούμε, μια πολιτική.
Προφανώς. Ο Μητσοτάκης στο 40% θέλει. Ψάχνει, δεν ψάχνει το 60%.
Ναι, προσέξτε. Εγώ θεωρώ ότι σε μια κοινωνία, βάσει των στοιχείων πάλι, που το 1/5 της ελληνικής κοινωνίας ξοδεύει 2,5 στα 10 ευρώ για στέγη και τροφή. Αλλά τα 4/5 ξοδεύουν 6,5 στα 10 ευρώ που έχουν εισόδημα τη στέγη και την τροφή. Εκτιμώ, αν με επιτρέψετε, το πολιτικό σχόλιο, ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει το εξής και η Νέα Δημοκρατία συστηματικά και πιεστικά. Εξυπηρετεί το 1/5, το οποίο με τη σειρά του έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει, γιατί είναι μεγάλοι εργοδότες, γιατί έχουν πρόσβαση στον τρόπο διαμόρφωση τη κοινή γνώμη, ένα ακόμα μικρό ποσοστό, με διλήμματα τύπου ναι ή όχι στην Μπούργκα. Κοιτάξτε τώρα. Ο κύριος Πλεύρης φέρει ένα ζήτημα τώρα αν θα πρέπει να επιτραπεί ή όχι η Μπούργκα, που έχει λυθεί, έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργήσει αντανακλαστικά ισλαμοφοβίας και να επηρεάσει πέρα από το 1/5 που εξυπηρετεί οικονομικά και ένα ακόμα ποσοστό που θα βρίζει εμένα στα social media ως, ξέρω εγώ, αριστερό προδότη. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Ας έχουν πει εθνικές εξαιρέσεις. Με λίγα λόγια, αυτή η τοξικότητα πρέπει να σταματήσει. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια προοδευτική παράταξη που θα μπορεί να εκφράσει από τον προοδευτικό κόσμο, δηλαδή την οικολογία, τη ριζοσπαστική αριστερά, μέρος της σοσιαλδημοκρατίας και να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να διεκδικήσει δυνατόν την εξουσία. Γιατί τώρα τα δημοσκοπικά στοιχεία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ να απέχει 20 μονάδες και να θεωρεί ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να υπερκεράσει τη Νέα Δημοκρατία και να την κερδίσει, αυτά γίνονται ούτε στον αθλητισμό δεν γίνονται εύκολα. Πολλό δε μάλλον στην πολιτική.
Ευχαριστούμε.
Άρα χρειάζεται κάτι καινούριο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Καραμέρα.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.